În pricina unor schimbări în program, nu suntem exact în calendar, suntem decalați puțin, am rămas în urmă. De fapt, pe calendar trebuia să apară scris, dar s-a omis asta că pot apărea diferențe când sunt invitați sau lucruri neprevăzute. Noi credem în această călăuzire a Duhului Sfânt și nu programăm noi pe Duhul lui Dumnezeu. De aceea, în această dimineață, suntem în Psalmul 27, în partea a doua, dar vă invit să vă ridicați și să citim tot Psalmul, ca să avem legătura. Psalmul 27, un psalm al lui David. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o știre de-ar tăbări împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului și să privesc frumusețea Domnului și să mă minunesc de templul Lui. Căci mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului. Mă va ascunde sub acoperișul cortului lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul lui, în sunetul trâmbiței. Voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem. Ai milă de mine și ascultă-mă. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Nu mi-ascunde fața ta, nu îndepărta cu mânie pe robul tău. Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele. Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Învață-mă, Doamne, calea ta și povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei. Căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși și niște oameni care nu suflă decât asuprire. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii! Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Amin. Vă rog să luați loc. Spuneam că psalmul acesta are două uimiri. Una ține de frumusețea Domnului, așa cum se vede ea în casa Domnului, adică în manifestarea Lui vizibilă în contextul în care suntem. Sunt versetele de la 1 la 6. Și a doua uimire, în partea a doua a psalmului, de la 7 la 14, este ceea ce este Dumnezeu însuși în sine. O referință la fața Domnului. Cine dintre noi este mulțumit cu viața spirituală pe care o duce? Cine dintre noi se poate uita absolut împăcat? Relația mea cu Dumnezeu este perfectă. Nu am nimic să mai aștept de la această relație. Am ajuns pe un platou unde sunt absolut liniștit și nu mai am nicio nemulțumire cu privire la mine. Cine nu tânjește după intimitate cu Dumnezeu într-o măsură mai mare? Întrebarea care mă frământă și la care aș vrea să-i aflu răspunsul, este ce înseamnă să caut fața lui Dumnezeu. Astăzi nu vă predic vouă, ci vreau împreună cu voi să căutăm un drum de apropiere spre Dumnezeu. Vreau împreună cu voi să căutăm fața lui Dumnezeu. Nu vin ca unul care am văzut-o și mă învăț și pe voi. ci vin ca un neștiutor înaintea voastră și înaintea Domnului, cu dorința arzătoare să înțeleg. Vă invit să ne smerim înaintea Domnului în căutarea feței Lui. Afirmațiile lui David din prima parte a psalmului sunt magnifice, sunt extraordinare. Tu ești lumina și mântuirea mea, sprijinitorul vieții mele. Și întreabă el, de cine să mă tem? De cine să-mi fie frică? Și dacă vine o armată întreagă împotriva mea singur, nu mă tem. Și atunci sunt plin de încredere. Această încredere în puterea Domnului îl face pe David să dorească să fie mereu în această contemplare a manifestării lui în relațiile în care e implicat, a frumuseții Domnului. De ce spune el, vreau să fiu în casa Domnului? Pentru că în casa Domnului era și acasă la el, era și pe câmpul de bătălie, era peste tot. Casa Domnului este tot ce există și Dumnezeu are o influență acolo. Și cel mai apropiat element al casei Domnului este însuși Dumnezeu. El însuși este parte acestei case. Este o familie. Suntem cei invitați ca să fim parte ai familiei Lui. În partea a doua a psalmului, din versetul 7, parcă ești în alt psalm. Parcă David a uitat ce a spus în prima parte. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem. Ai milă de mine și ascultă-mă. Nu mă îndepărta cu mânie. Nu mă lăsa la cheremul vrăjmașilor mei. După declarații certe vine această zbatere pe care o vedem aici. David înțelege că relația cu Dumnezeu este mai mult decât să te rogi și El să te izbăvească. Și în această parte a doua a psalmului, după ce își introduce noua idee prin cuvintele ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem, ai milă de mine și ascultă-mă, începe să ne descrie frământarea din el. Ce se petrece în inima lui? Și spune el, inima îmi zice, adică dăuntrul meu vorbește, mă îndeamnă, îmi zice și îmi zice din partea ta. Adică spune el, în inima mea identific o șoaptă a ta, Doamne. Tu ești cel care îmi dai acest îndemn în inimă. E foarte important lucrul acesta. Nu eu am luat-o în direcția aceasta, ci Tu, Doamne, ai stârnit în mine această frământare. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea. Și răspunsul lui este, și fața ta, Doamne, o caut. Aceasta îmi ceri. Și vreau, asta vreau să fac. Și acum începe să caute fața Domnului. Și în această căutare a feței Domnului, nu mai e certitudinea din prima parte a psalmului. Îl cunosc pe Domnul din acest domeniu vizibil la relațiilor și îl știu cine este El. Dar există un alt imbold. Să mă duc mai departe în relație. Să caut fața ta. Ce-o fi această față a Domnului? Fața este ceea ce ne diferențiază. Dacă am stat mascați aici, nu ne-am cunoaște unii pe alții. Dacă am fi toți fără cap, am ști, după îmbrăcăminte, poate că l-au venit așa, l-au luat așa. Fața e esențială. Sunt oameni care identifică oamenii foarte ușor. De exemplu, Adriana, dacă vede o mână, zice, ia lui cutare. Îi vede mâna, îi identifică după. Dar puțin sunt oamenii care observă lucrurile acestea, amănuntele acestea. Fața este ceea ce e mai reprezentativ. Fața lui Dumnezeu este ceea ce este El în profunzimea, în intimitatea sa, în esența sa. Dacă în casa Lui, în adunare, cum am văzut în partea prima predicii, dacă în adunare ne putem bucura de frumusețea Domnului, din pricina fraților, a experiențelor lor, a realității pe care o trăiesc, când interacționăm și vedem izbăvirile Lui, răspunsurile la rugăciune și vedem astfel frumusețea Domnului. În adunare nu putem vedea însă acea intimitate care ține de fața Lui. Aceasta este o problemă între mine și El. Domnul este mai mult decât ce vedem noi în adunare. Urmează o frământare diferită de declarațiile inițiale care rămân adevărate. Și spune El, nu mi-ascunde fața ta. Nu depărta cu mânie pe robul tău. Tu ești ajutorul meu. Nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele. Acum, inima îmi zice, din partea ta, caută fața mea. Și eu asta fac. Acum, dacă Domnul spune, de ce ți-ar ascunde fața? De ce te-ar îndepărta cu mânie? De ce te frămânți în felul acesta? Împărate David! De ce se teme David că Domnul ar putea să-i ascundă fața? De ce să-l îndepărteze cu mânie? Continuare David zice, învață-mă, Doamne, calea ta și povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Dar vrăjmașii tăi ai declarat că n-au ce să-ți facă. Domnul e mai puternic decât ei. Când primim cu atenție afirmația în contextul psalmului, observăm că David nu se teme de dușmanii lui. Atunci, care este explicația? David se teme de ei pentru că Domnul ar putea să nu-i dea în mâna lui din pricina cum este el. Înțelegeți? David e sigur că Domnul îi poate nimici pe vrăjmașii lui. Nu se teme de ei pentru că Domnul este mai puternic decât ei. David se teme de ei pentru că își dă seama că dacă purtarea lui înaintea lui Dumnezeu nu este bună, Dumnezeu ar putea să-l lase la bunul plac al vrăjmașilor săi. Cu alte cuvinte, David se teme de sine. Dar nu este un păcat aici pe care să-l mărturisească. Să spune, Doamne, asta am făcut. Există în noi o zonă a personalității noastre pe care nu o cunoaștem. Nu cunoaștem adevărul despre noi. Și sunt etape diferite în care Dumnezeu vrea să ne descopere. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția lui Dumnezeu. Când cauți fața lui Dumnezeu și stai față în față cu El, în momentul acela fața lui Dumnezeu te luminează și îți descopere despre tine lucrurile necunoscute de tine până atunci. David se frământă cu aceste lucruri, are îndoiel cu privire la sine. Nu poate să spună, aceasta e problema. Dar la această invitație, caută fața mea, își dă seama că în el pot să fie lucruri pentru care Domnul să-l îndepărteze. Adică el stă și zice, inima mă îndeamnă din partea ta, caută fața mea și pornesc la drum. Dar acum încep să mă analizez. Mă opresc și zic, Doamne, știi de ce mă tem? Mă tem că s-ar putea să mă îndepărtez de la fața ta, să o faci cu mânie. Dar te rog, Doamne, nu fă lucrul acesta. Îmi dau seama că dacă stau în fața ta și ți-ar putea să descoperi lucruri care să-mi spulbere certitudinea, că că tu vei distruge pe vrăjmașii mei. Pentru că s-ar putea să mă dai în mâinile lor, pentru că în mine ceva nu-i bine. David este într-un moment de certitudine în relația cu Dumnezeu. Domnul e puternic, e de partea mea, n-am de ce să mă tem, dușmanul nu-i prea puternic, Domnul e mai puternic. Și apoi Domnul îi spune, caută fața mea. Și el se apropie de Dumnezeu. Și apare o problemă. Toate afirmațiile lui le vede îndoielnice. Nu din pricina Domnului, nu din pricina vrăjmașilor, ci din pricina lui însuși. Și aceasta este invitația lui Dumnezeu pentru noi. Ești bine în relația cu Dumnezeu? Să fii binecuvântat de Domnul. Îți merge bine? Ca sora Avram, două ceasuri citești Biblia, în rest bagi pe urechi numai ce vine de la Domnul, Duhul lui Dumnezeu primează. Cred că așa era David, foarte aproape de Dumnezeu. În mediul acela al cuvântului, al rugăciunii și a părtășiei. Și în mijlocul acestor lucruri se oprește și începe să-i fie frică. Nu de armatele străine, ci de el. Dacă inima lui nu este întreaga Domnului, același lucru e pentru noi. Același lucru a fost pentru Iov. Era neprihănit, mulțumit de viața lui. Citiți capitolul 31 și vedeți performanțele lui. Și cum apoi, spre sfârșitul capitolului, după ce spune tot ce spune despre el, cartea lui de vizită, începe cu, nu mi-aș fi oprit ochii asupra unei fecioare. N-a plecat nimeni de la mine flămând, n-a fost un străin în oraș, în localitatea aceasta, să doarmă în stradă, ci l-am adus în casă. N-a fost o văduvă care să nu mănânce, să nu fie îmbrăcați orfanii ei din lâna mieilor mei. Și înăuntrul meu sunt la fel cum sunt în afară, nu-i niciun ascunjit în viața mea. Și în urma acestei analize, zice aici e plângerea mea pe umăr. Vreau să înaintez ca un domn și să o dau stăpânului meu, să vadă. E o confuzie aici. Îți bine. Și era bine. Pentru că Domnul a spus, nu este om mai neprihănit ca el pe fața pământului. Și apoi vine în fața lui Dumnezeu și privește spre fața lui. Și abia atunci realizează ce nu era bine cu el. Abia atunci îi scârbă de el. Și rușine. Se pocăiește. Auziți profeția despre Mesia, Isaia 42. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului ca să fii lumina neamurilor. Domnul este lumina mea, zicea David. Să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și prin soare pe cei ce locuiesc în întuneric. Să deschizi ochii orbilor. Cine sunt orbii aceștia? Nouă ne-a deschis când ne-am întors la El și ne-am pocăit. Dar continuăm să mai avem un grad de orbire. Fiecare dintre noi rămânem într-o anumită măsură orbi. Avem mereu nevoie să ne fie deschis ochii. Urechile noastre trebuie să audă ce spune Domnul. Relația cu El este dinamică și trebuie să se dezvolte continuu. Tot în Isaia ne este prezentat Domnul Iisus ca și rob al Domnului care caută fața Tatălui. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață, El îmi trezește urechea. Urechea aceea internă, pe care i-a trezit-o și lui David când a zis: inima îmi spune din partea ta. Acea ureche dinăuntru, stârnită de vorbirea Domnului. Îmi stârnește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici, cu preocupare, să fiu interesat de ce spune Domnul. Apoi spune Domnul Dumnezeu: mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. Ce spune el? Căutând fața lui Dumnezeu, o caut cu toată inima. Nu m-am împotrivit. De ce s-ar putea să ne împotrivim în căutarea feței lui Dumnezeu? Când El ne îndeamnă, caută fața mea. Vreau să vă întreb și pe voi. Aveți înăuntru acel imbol din partea lui Dumnezeu, acea chemare în care vă spune: caută fața mea? Caută intimitatea cu mine? Caută să mă cunoști mai îndeaproape? Ați trecut de la acel nivel al întâlnirilor bisericii, al religiei baptiste în care suntem, în căutarea lui Dumnezeu, într-un mod diferit, în care El să vorbească, să ne cuprindă, să trăim prezența Lui într-un mod intim. Există această căutare. Undeva în voi vă spune Duhul lui Dumnezeu: caută fața mea. E mai mult decât ce ai trăit până acum. Dacă această voce acolo, profeția aceasta despre Domnul Iisus ne spune: nu te împotrivi, nu te potigni, ca apoi El să te îndepărteze cu mânie de la fața Lui. Dar de ce s-ar putea să mă îndepărteze când caut fața Lui? Uitați ce se întâmplă în situația Domnului Iisus. În urma acestei așteptări înaintea Tatălui, Tatăl îi comunică ce urmează. Și El nu s-a împotrivit, nu s-a tras înapoi. Dar ce a făcut? Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau. Există un preț al apropierii de Dumnezeu. Și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Adică, în timp ce îmi trezea El urechea, eu m-am pus de acord și nu m-am împotrivit, nu m-am tras înapoi, chiar dacă toate astea trebuiau să vină ca fața lui Dumnezeu să strălucească peste mine. Dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat, de aceea nu m-am rușinat. De aceea mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Este prețul intimității cu Tatăl pentru Domnul Iisus. Nu mi-ascunde fața ta. Când își ascunde Domnul fața? Când ne împotrivim vorbirii Lui în intimitate. Domnul Iisus spune: nu m-am împotrivit. De aceea a vorbit. Nu era îmbietor pentru natura Lui umană să-și dea spatele pentru lovituri, obrajii să fie smulsă barba, să fie scuipat și ocărât. Știți când vorbește Domnul inimii noastre? Când Domnul ne spune așa, discret și fin: puneți un timp de rugăciune. Și tu zici: da, înainte aș vrea să văd ce-au mai făcut ăștia în guvern. Și dai drumul la televizor. Și te împotrivești. Când Dumnezeu spune: ce este născut din Duh, este Duh. Ce este născut din carne, este carne. Și a fi Duh înseamnă preocupările doar pentru Relația cu Dumnezeu, esențiale, prioritare, iar celelalte ca să supraviețuim. Și tu zici, când îți șoptește Domnul, mai important este împărăția lui Dumnezeu decât câștigul tău. Și tu zici, așa-i, dar mai întâi îmi trebuie mașina aia, mai întâi îmi trebuie casa. Nu mă pot însura că nu-s bogat. Nu pot întreține o familie. Și dacă ai câștiga mult, crezi că ai putea? Nu Domnul este Cel care ne dă pâinea de fiecare zi? Nu ne rugăm noi ca niște credincioși și știm pe de rost pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și după aia mergem și zicem, nu pot să mă apropii de Domnul pentru că trebuie să-mi câștig pâinea? După ce l-am mințit că mă încred în El. A venit cineva la mine și a zis, aveau o sumă derizorie de bani. Vreau să fac casă. Dar Domnul ne-a promis că ne dă casă. Și vreau să mai iau un servici. Zic că ai luat-o pe un drum greșit. Dacă Domnul ți-a promis că ți-o dă, așteaptă! Nu ți-o faci tu din câteva mii de lei? Dacă îți mai iei încă un servici, să ne norocești familia. Și tu și nevastă ta. S-ar putea Domnul să promită să-ți dea ceva extraordinar, material. Dar nu asta e căutarea. Nu așa se caută intimitatea cu El. Domnul își șoptește. Ar fi momentul să meditez puțin la cuvântul meu. Și tu zici, numai să-mi verific poșta electronică. Și de acolo ai rămas toată ziua. E terminat. Numai atâta fac. Punem piedică acestei cercetări. Sunt mulțime de obstacole. Telefonul sună. De aceea, pentru curățire înaintea lui Dumnezeu, avem nevoie de eliberare de toată această tehnică și posibilități care ne latră și strigă după noi din toate părțile și nu ne mai dă pace. Nu te mai poți ruga fără să-ți vibreze telefonul în buzunar. Nu poți sta în adunare fără să trimiți un SMS, că ți-o trimis ceva ce e urgent cineva. Cu an de zile făceam un anunț pertinent aici în adunare și cineva de la balcon trimite un SMS, acum te execută în biserică, referitor la ceva. Astea sunt lucrurile care ne sustrag, ne duc atenția de la această sensibilizare a urechii. Ascult ca niște ucenici pe care interesează, care vor să învețe, care vor să audă. Pentru asta avem nevoie, probabil, de săptămâni care să ne separăm de toate elementele acestea electronice, să avem majoritatea timpului din zi în care să putem fi atenți la ce spune Domnul și să auzim ce spune El. Și aceasta e întrebarea mea pentru voi, fraților. Doriți să căutăm fața Domnului? Doriți să rugăm să ne deschidă urechea, să auzim? Să ne hotărâm să nu ne împotrivim când vorbește? Să ne rugăm unii pentru alții. În tabăra în care am fost săptămâna trecută, zicea o tânără, așa am simt viața deplafonată. Rugăciunile mele sunt, Doamne, rezolvăm și cu tare lucru, rezolvăm și cu tare problemă. Și mă duc la adunare și astea mi-s rugăciunile. Sigur că viața e plafonată. Care dintre noi stă în intimitatea lui cu Dumnezeu și uneori răzbate și în adunare acest strigăt? Doamne, mă sunt atât de ticălos în acest domeniu a vieții, încât nu plec dinaintea Ta până când nu mă binecuvântez. Mă lupt cu Tine în această rugăciune până când îmi schimbi această nenorocită stare și acest fel de a fi. Când v-ați rugat ultima dată, Doamne, vreau să fiu plin de toată plinătatea Ta. Vreau să mă umpli de Duhul Tău cel Sfânt. Vreau să fiu locuit de Tine ca să nu păcătuiesc. Cred că trebuie să se schimbe ceva radical în abordarea noastră. Băi, atât de importantă e rugăciunea, atât de importantă e relația cu Dumnezeu, încât încep cu asta. Și încep cu asta. Și după ce am gătat, ce bine că am terminat, acum ce urmează? Ce mai pot face?
Ce oportunități am? Care e jocul următor? Și așa mai departe. Wow! Mi-am făcut timpul, ce mulțumit îs. Mi-am făcut și timpul de părtășie. Ce înseamnă oare această față a lui Dumnezeu care mă face ca toate împrejurările să nu caută altceva decât ce caută Tata din cer? Pe ce-i pierduți? Mă hrănesc, interacționez, caut fața. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Primesc multe telefoane de tot felul. Primesc uneori telefoane de felul ăsta. Frate, mi se termină cartela și nu mi-am terminat minutele. Și vreau să le folosesc, să nu rămân acolo. M-au găsit pe mine să vorbească, pentru că nu-i s-o găta minutele de pe cartela. Vorbesc, Domnul se binecuvânteze pe toți. Și sunt tot felul de oameni care sună cu tot felul de probleme. Dar sunt oamenii creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu vrea să fie ca el. Și alteori primesc mesaje de versete, nici nu știu numărul a cui. Mesaje de încurajare. Am primit un telefon la un moment dat de la cineva care mă sună din când în când. Zice, frate, te salut cu Roman 15, cu 13. Când am deschis și am citit, era exact în mijlocul frământărilor mele. Exact ceea ce trebuie. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința. Pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde. Asta e versetul. Dumnezeul nădejdii, ce zicea David, nădăjduiește în Domnul. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea. Dacă ne oprim aici, am ratat, nu vom avea niciodată. Care pace? Pe care o dă credința. Să vă umple de bucuria și pacea pe care o dă credința. Și am înțeles că dacă nu-i bucurie și pace, e din pricina credinței puține, prea puțină credință. Iată un bun motiv să mă zbat înaintea Domnului să-i cer. Am învățat de la Vasile Cernica, trebuie să mă rog pentru mai multă bucurie. Din salutul acestui frate, am învățat că e o problemă de credință. Asta îmi umple inima de pace și bucurie. De toată bucuria și pacea. Dar nu numai atât. Pentru că, având astea, pacea, bucuria prin credință, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde. Prin puterea Duhului Sfânt, care e plin de putere în noi, să fim tari în nădejde. Și Pavel continuă. În ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini de orice fel de cunoștință și altfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Era bună biserica asta la care scria Pavel sau nu? Mai spun o dată, că n-ați auzit. Sunt încredințați că sunteți plini de bunătate, plini de orice fel de cunoștință și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Era bună biserica asta? Era bună, fraților, sigur că era bună. Aia din Corint avea probleme mari, dar asta era bună. Și lor le scrie, Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința. Pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Unor oameni care erau plini de bunătate, plini de orice cunoștință și capabili să se sfătuiască unii pe alții. Lor le scrie. Totuși, spune el, ca și cum ar zice, intimitatea cu Dumnezeu Este mai mult decât ascultarea poruncilor, mai mult decât bunătate, mai mult decât cunoștință, mai mult decât a fi în stare să ne sfătuim unii pe alții. Este o transformare în asemănarea sa. De aceea zice, totuși, aici colo, v-am scris mai cu îndrăzneală. Cum e și versetul 13. Ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea în puterea Harului. Și aici Pavel trece pe propriul lui exemplu. Să vă umpleți prin Duhul, prin puterea Duhului Sfânt, spunea el. Să fiți tari în nădejde. Și acum se dă exemplu pe sine. Vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea, nu așa ca unul care vă dă sfaturi, ci în puterea Harului pe care mi l-a dat Dumnezeu. Vorbește despre sine. Bii și cânți în puterea Harului pe care ți-l dă Dumnezeu. Asta e diferența între talentul de cântăreț și a cânta pentru Domnul. Te rogi în puterea Harului pe care ți-l dă Dumnezeu. Te duci la servici în puterea Harului pe care ți-l dă Dumnezeu. Pentru că doar așa nădejdea întâlnirii cu El este alimentată și legitimă. Și acum continuă Pavel. Vă aduc aminte de aceste lucruri în puterea Harului pe care mi l-a dat Dumnezeu ca să fiu slujitorul lui Iisus Hristos între neamuri. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Eu, dar, mă pot lăuda în Iisus Hristos în slujirea lui Dumnezeu. Dar dumneavoastră? Dar eu? Auziți? Eu mă pot lăuda în Iisus Hristos în slujirea lui Dumnezeu. Știți că aici Pavel nu-i nicăieri, deși zice eu? Pentru că mă laud în Iisus Hristos, nu în mine. Și mă laud nu în lucrurile pe care mi le fac eu, ci în slujirea lui Dumnezeu. Așa că lauda asta nu atrage asupra lui aplauzele nimănui, decât aprecierea lui Dumnezeu, care, pentru că Pavel i-a permis lui Iisus Hristos să se manifeste prin el. Și acum explică. Căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine. De ce se laudă în Hristos? Pentru că el l-a făcut. Nu Pavel. Dar zice, l-a făcut prin mine, ca să aducă neamurile la ascultarea de el. Și acum, prin ce anume? Prin ce anume l-a făcut Hristos? Zice, fie prin cuvântul meu, Hristos a făcut acest lucru, a dus neamurile la ascultare, fie prin faptele mele, spune el. Înțelegeți? Nu noi cu faptele noastre bune suntem o mărturie, ci Hristos este mărturie din pricina faptelor. El se arată. Dacă nu se arată El și rămân doar bunătatea noastră, degeaba. El spune, am adus neamurile la ascultarea de El prin cuvântul meu, Hristos le-a adus prin cuvântul meu, Hristos le-a adus prin faptele mele, Hristos le-a adus prin puterea semnelor și a minunilor și Hristos le-a adus prin puterea Duhului Sfânt. Dar toate s-au arătat prin Pavel. Pavel a vorbit, Pavel a trăit, Pavel a făcut minuni, Pavel a fost plin de Duhul Sfânt, pentru că Hristos era în ele și Hristos se manifesta. El era doar unealta. Așa că de la Ierusalim și țările din prejur până la Ieriric, am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos. Vreau să nu bat orele 12 și să nu mai clarific încă o dată foarte clar ce vreau să spun. Sper să spun. De la o relație bună cu Dumnezeu, există o invitație la intimitate cu Dumnezeu. Intimitatea cu Dumnezeu care vine în urma ascuțirii auzului nostru la ce ne spune El, ascultarea de șoapta Lui și urmarea acestei chemări de căutare a feței lui Dumnezeu, care este profunzimea intimității cu El. Și aceasta se face, cred eu, prin mai multă meditație la cuvânt, prin mai multă rugăciune,
urmând îndemnul lui și scopurile lui, stând cu teamă înaintea lui, știind că nu noi, prin puterea noastră, facem lucrurile, ci El le face. Singura noastră problemă nu e nici diavolul, nici moartea, nici dușmani, nici sărăcia, nimic. Pentru că toate acestea Dumnezeu ni le-a promis când a spus că dacă nu l-a cruțat nici pe Fiul Său pentru noi, ne va da împreună cu El toate lucrurile, dar împreună cu El, nu separa de El. Singura noastră teamă este de noi înșine. Nu ne cunoaștem destul. Așa cum Petru s-a vântat cu că el merge la moarte cu Domnul și nu se cunoște, așa noi nu ne cunoaștem pe noi înșine. De aceea trebuie să ne corectăm și să stăm mereu înaintea Lui, cu inima deschisă. Credem că suntem de nota 10, ne-am purtat foarte bine. Și de fapt Domnul are ceva de osândit în noi, dar asta numai când ne deschidem urechea, ca niște ucenici, cu atenție. Doamne, ce spui? Ce-mi vorbești? Ce trebuie să fac? Și după aceea, dacă e greu, să cerem putere. Pentru că pentru Iisus, ca rob al Domnului, asta a însemnat să-și dea spatele celor ce loveau. Intimitatea cu Dumnezeu s-ar putea să aducă nu știu ce. Doamne, fă să ne temem de noi și nu de dificultățile care ar putea să apară, care să ne faciliteze fața Ta. Călăuzit de lumina lui Dumnezeu în această lume plină de întuneric, mântuit și Domnul Iisus fiind mântuirea Lui, sprinit de Domnul în viață și fără teamă, creștinul este omul care caută să pătrundă frumusețea casei Domnului, adică al locului în care se manifestă Dumnezeu, să se minuneze de măreția templului Lui. Siguranța lui vine din faptul că prezentul și veșnicia sunt sigure datorită stâncii pe care este clădită viața, adică Iisus, și ocrotirii sigure a cortului lui Dumnezeu. Pe de altă parte, pericolele ne pândesc și pe noi, ca pe David. Nu este o armată care ne amenință, deși ar putea să fie în curând. Dar sunt atâtea mijloace de amăgire. Și cu toate acestea, Domnul ne poate izbăvi din toate, de orice dușman. Dușmanul cel mai de temut însă, de care nu ne poate scăpa Domnul, suntem noi înșine, o inimă rea și necredincioasă. Din mâna Lui nu ne smulge decât păcatul și îndoiala noastră. De aceea trebuie să căutăm intimitatea cu Dumnezeu. Întrebarea multora este, dacă mă duc aici pe lângă gard, dacă fac asta, oare e păcat? Dacă sunt aici, oare e păcat asta? Undeva așa îndoielnic. Fața lui Dumnezeu e în centru voii Lui, nu la periferie. Acolo, chiar în inima lui Dumnezeu. Fugi de tot ce se pare rău. Nu cocheta, nu mai pune întrebări din astea. Fugi de acolo. Du-te spre centrul voii lui Dumnezeu. Este o căutare asiduă. Efortul personal în cunoașterea lui Dumnezeu este necesar. Este o agonie, ca și la David. Uneori stai și te zbați și nu știi, dar te smerești înaintea lui Dumnezeu. Așa cred. Așa am înțeles până acum. Pe drumul ăsta sunt și vă invit. Ați pregătit o cântare, dar vom încheia dimineața aceasta cu cântarea cu care am început. Bine? Lui te roagă. Că textul spune, Lui te roagă. El ține ce a promis. Lui te roagă și nu te da învins. Stai și așteaptă. Răspunsul vine acum. Stai și așteaptă, căci Domnul este bun. Apoi cere într-una. Nu te lăsa până nu primești de la Domnul. Nu mașina pe care o vrei, ci calitatea aceea, acea relație intimă, un Dumnezeu viu, care vrea să vorbească, să-ți umple conștiința, să-ți umple viața, activitățile. Pentru că El este Dumnezeul nădejdii. De aceea putem fi tari în nădejde, în urma credinței, umpluți cu bucurie și cu pacea. Și că apoi, plin de Duhul Sfânt, să fim tari în nădejde, să avem un motiv clar în nădejdea noastră. Haideți să ne ridicăm. Să cântăm cântarea aceasta. Doamne, mulțumim că ne spui și nouă și inima ne spune din partea ta caută fața mea. Doamne, vreau să răspund eu și frații mei și te rog să ne primești în această căutare, în această cercetare. De aceea, Doamne, te rugăm să ne curezi de păcat. Te rugăm, Doamne, să ne eliberezi de noi înșine, de acea fire căzută despre care spune Apostolul Pavel, nimic bun nu locuiește în mine, în firea mea pământească. Vrem, Doamne Iisus, să ne locuiești în plinătate. Nu lăsa să ne temem de ce ar veni pentru aceasta. Vrem, Doamne, să ne încredem în Tine, pentru că Tu ești Dumnezeul nădejdii. Doamne, îți mulțumesc pentru ceea ce lucrezi acum în cei care au suferit pierderi, au avut decese în familie în această perioadă. Doamne, știu că în suferință inima este mai bună. Te rog să-i mângâi pe frații noștri dragi, să-i binecuvântezi, Doamne, să ridici Tu. Binecuvântează-ți întreaga biserică. Fii, Doamne, cu noi pe drumul acesta, nu ne lăsa singuri. Vrem, Doamne, să ascultăm de Tine și primește-ne în bunătatea Ta. Fii binecuvântat Tatăl nostru care locuiești în ceruri și să-ți fie binecuvântată ființa în veci. Amin.